Komið sæl og verið velkomin í þáttinn á með og nótunum. Natalie Guðríður heiti ég og með mér Óli Hjörtur Ólafsson. Gaman að sjá þig, Óli minn.
Limo, skell, limo.
Hvað segirðu gott?
Ég í toppmálum með þú.
Ég bara ágætt, sko.
Komin í páskastuð?
Já, okay. Ég held að ég hugsa að það sé langt síðan ég borða svona mikið súkkulaði. Þegar svo ég sé svona að sko, undirbúið, að þú veist, það eins og páskastuð séu svona smábyrjaðir.
Okay.
Hvað það var þar, ég er virkilega, sko, en ég líti á þetta sem, ef þetta er gírkassi, ef ég er í gírkassa, hvað það var þar, ég í þriðja, þannig að ég á eftir að gefa í, sko, ég vona bara að hérna, kransa þarna þólið þetta, en annars ég góðu, sko.
Ef þú ert gírkassi, þá ert í þriðja.
En þú veist hvað það endar, í fymta náttúrulega, næstu helgi.
Já, vá, ertu búin að köpa páskaegg?
Nei,
okay.
Málið er. Að ég ekki enn búin að finna páskaegg sem einhvern veginn úr góðu súkkulaði þetta svo mikill sykur en ég dreg í mig það sem ég núna og svona að brása skiluru, on the lookout yfir svona hinnum ýmsu súkkulaði stykkjum sem eru gæði, caps lock gæði, fattar mig og ég að gera svona, þetta svona bragðkönnun kannanir, fleirtala
bragðkannanir,
já, okay. Til að finna svona rétta stykkið fyrir sunnudaginn, sko
yeah. Þannig
að ég í smá leiðangri, sko
okay.
Og það gengur vel skulum okay. Bara orða það þannig ég bara með súkulaði út kinn og allt í gangi sko.
Ég veit ekki hver hugsa til þínu daginn ég sá eitthvað svona takmarkað páskaegg Pringles páskaegg
Akkuru, af því að slókana eins og smakka, það verður ekki bakka
já
og ég hömlulaus Já, nei, ég hugsa það, ég geti það ekki, ég ekki Pringles, ég ekki
Nei, ég var líka bara eitthvað, ég skilir ekki, er þetta páska?
Jú, ég skil það, þetta salt and savory
Salt and savory
Og það alveg kombo sem að gefa, sko, okay. Ég alveg að tengja við það, en nei, ég tengja ekki við, svolítið leið Kanski gæti hafliði verið með eitthvað páska, nei, ég veit það
Hver hafliði?
Konditori í hafliði, súkulaði ég flaut alltaf, skarði sorry guys hafliði, hann gerir út hérna sína súkulaði versmiði hann okkar ein Willy Wonka hann að vinna í hérna bakar í Mósasbæjar eða hvað sem þetta heitir
okay.
Hann með sína ein línu hjá hafliða eða eitthvað álíka
Akkur ég heyri þetta fyrst sinn núna
Óli Hjóstur Ólason farði í Mósasbakar í og þar mynd þú sjá sko Ekki svona, ekki borð, heldur svona vekk og sér afgræslu borð með fullt af mólum, mertum há, a.k.a. hafliða, sem hún getur valið, sem hann að hræri í að gera. Hann með alls konan tegundir, sko. Þetta okay, gott, sko.
Og hann íslenski Willy Wonka?
Ég meina, hver annar ok, reyndar omnum líka, en það ekkit andlit bak við það, það bara nafn.
Já, það bara nafn, já.
Þannig að... Það alveg, hann hefur ekki séð auðlýsingar, þannig að það svona mynd á honum, hann búin að dýfa höndun í súkulaði, ekki sanitary, en auðlýsingin svona, hann svona býta í súkulaði.
Ég ekki búin að segja þetta.
Ok, en svona þetta líka kannski það sem maður að spá í, og það, þú veist, það sem maður að hugsa og svona, að pæli, það dregur athyglina, ég meina ég spá í súkulaði, ég fyrir svo löngu búin að segja þessu auðlýsingar. Fólk veit alveg hvað ég að tala Ég veit ekki alveg akkur þú veist ekki hvað ég að tala
Ég veit ekki hvað það tala aldrei eftir hafliðar En ég veit hvað Mósesbakari
There you go Kíktu þarna inn, þar hafliði En hvað segir hann?
ég góður Ég glimtum minnast að vera mér bóðið Bíóparadís
Mér langar bara að segja að hér eru við stödd í sarleitt í Bíóparadís og ég var aðeins fyrir á ferðinni
Já.
Og það er svolítið langt síðan ég fengi mér Bíópop Heyrðu, mér langar bara að vekja athygli á því, ég veit að fólk veit það, en fyrir þau ykkar sem að eru að vita það ekki og býja mjögulega búin að gleyma því, mikið opasla er poppið þetta ógislega gott.
Takk, skan, við leggjum mikla ástrið í þetta popp.
Fann það, ég andaði að pókanum af mér og ég er með svona hjarslótt í vörunum, en mér líður vel, I feel good, y'all.
Og annað, talandi um súkulaði og popp. Þá er bíóð að bjóða upp á svona páskaegg frítt, að þessi svona mjöli páskaegg sem hún getur svona dreift á hérna poppið yfir hátíðarnar.
Hvað finnst?
Ertu ekki búin að segja auðlýsingar sem já, ég var í þess að ég var að auðlýsa þetta?
Ég sá nefnilega, ég held að væri bara að kynna sko talandi um salt and savory. Ég held að væri bara að vekja athygli á tvennunni en ertu að segja mér að það sé pásk, að þetta sé í bóði?
Þetta er í bóði. I'm not lying, já.
Þegar ég held að það geti ekki orðið betra.
Ég veit
það. Þetta kalla ég páskahátíð.
Þetta er hátíð, það er hátíð í bæ.
Vel gert, þið eru að bjóða upp á, er þetta góa að nóa?
Er góa?
Enda betra. Ég er tím góa, sko.
Góa er geggja.
Góa er nefnilega geggja.
Góa er nefnilega fucking geggja. Bara risa sjátt á hérna alla sem á þetta. Pappan spriti bóti tjókko.
Er á pappi priti bóti tjókko góa?
Já.
Hvað varði mann helga í góu? Það er afi, vantarlega.
Það er afin, held ég, sko.
Já, hann kemur frá góu yeah. veldinu.
Akkur heldur þessi priti bóti tjókko súkularínu hjá góu?
Af því hann er tjókko. Skinka á tjókko, ég hugsaði bara there's a tjókko boy
wow, hvað þið þrýkja
en hérna, já, ég held að það væri bara tilvísun í það að gæði væri tjókko boy en nú ég að skilja þetta allt mikið betur af því að þú veist, ég ekkert eitthvað svona brjálaðislega invested inn í svona current poptólest, sko uh-huh. og þetta pretty boy tjókko, ég bara eitthvað
ég kynntist honum daginn, það alveg fyrst strákur, sko
já, eða mm-hmm.
hvar kynntist þú Alveg fýtt strákur, sko.
Já, aha. Hvað hann gamall?
25, held ég.
Þannig að hann
eitthvað en það. Þannig hann kannski... algjör tjókko, sko, en ég meina, he owns it, hann ónar þetta, skilur.
Kannski hafleð ekkert okkar eigin Willy Wonka. Það pretty boy tjókko.
Pretty boy tjókko er Willy Wonka Íslands.
Hann Willy Wonka. Veistu hver leika Willy Wonka í nýju Willy Wonka myndinni?
Timothy Chalamet.
Mm-hmm.
Hefur þið séð hana?
Nei.
Okay. Ég held að segja ekki góð.
Nei, ég ekki á leiðinni, sko. Ég bara sá pósterið, ég sá auðlýsinguna og hugsaði flyttir. ég nefnir ekki að horfa.
En hvað segirðu? Ertu komið búin að kaupa hérna páskalærið og að það skella í áflin og ég good times only?
Nei, ég ætla ekki að bora kjöt. Ég ekki búin að bora kjöt á þessu ári og never been better. Vissið þú að Lenny Kravitz vegan? there is a direction. Ég er að fara með þetta. Ég er ekki búin að vera bara kjöt á þessu ári og bara tilviljun af því þú veist hvernig aðstæðan hjá mér.
Aðstæðan.
Hún býður ekki beint upp á eitthvað skonar að ég allavega hef ekki áhuga á eitthvað kjötdóti en ég ekki búin að bara kjöt og mér líður ógeðslega vel.
Okay.
Og ég held bara ég sé að skauta inn í eitthvað konar vegetarian state og talandi Lenny Kravitz af því hann var að posta mynda sér gæin, hann eins og fucking góðu formi gæin hann var 60 það það sem ég að segja 60 Óli ég myndi ekki giska sko mínútu eldri en svona 48
ég er aldrei svona 45
there you go, mögulega 45 þannig að og hann tók alveg sérstaklega fram að hann væri vegan og ég held að þessi mataræði Óli þannig ég, aftur á páskalærinu ég ætla bara sko, if I could turn back time and maybe I can, skiluru með því að láta páskalæri í friði og taka bara upp kálhausinn og vera bara if I could turn back time og vera bara kannski svo Lenny Kravitz þegar ég er 60 skiluru ok, ekki það mér langi að vera eins og Lenny Kravitz hann var að fá Hollywood stjörnu og fame
til að ekki líkt ég bara og tíma var ég bara að horfa á því ekki segja neitt og bara hvað er ég ok, Natalie
ég ætla að kemja því að segja núna
oh my god
þetta er poppi this is what it does to you þú veist sko að ég í svona mikið af þessum kryddum sagt ekki gefa börnum þetta sem eru með eða geta valdið einhvers konar usla í in the brain cells
in the brain já
þannig að mögulega er Það einhver usli allavega, geti sett þér.
Okay.
Herðu.
Hvað voru að tala? Lenny Kravitz, erum við
Nei, við vorum bara að tala heilsuna á páskalambi. Ert þú tilbúin í páskalambi?
Já, ég það. Já. Ég ætla bara að viðkynna það. Já. Ég tilbúin, my body is ready.
Your body is ready.
My body is ready. Mm-hmm. Ég reyndi að sammála, ég reyndi að er búin að lækka að minka kjöt át mjög mikið, ég náttúrulega ekki bara svínakjöt held í núna koma 10 ár.
Thank ja, af því að það er nákvæmlega, versta kjötið.
Ég veit að, við erum sínir bara svín líka bara upp á stýr mitt.
Já,
en mér finnst það samt svolítið svona double standard að vera bara fuglakjöt, ef ég alveg hinskinin. Þannig að...
Algjörlega, right there with you. Ég horfði á heimildamynd eða eitthvað þætti á Netflix þetta voru eitthvað svona tvíbrarannsókn þú veist það voru eininga tvíbrar mjög áhugavert, ég mæli með þessu
okay.
Látum fylgja mataræði annar af því að tvíbrar eru með þú veist þeir eru bara identical in every way, þannig þetta var mjög svona revealing á þess að ég gefi bara neinar niðurstöður en burt sér frá samhliða sko, könnununni með sem sagt, rannsókninni með tvíbrarna ef er það að tala kjöt og í raun og veru bara framleiðslu á kjöti og framleiðslu á alls konar og það alveg ógæslega áhugavert og það sláandi tölur í raun og veru sko hvað kjötneysla heimsins að hafa brjálaslega mikil áhrif á bara kerfið okkar.
Klálega.
Og hérna The Rainforest in the Amazon bara að...
Hverfa?
Já, allt út að kjöta áti. En á sama tíma var líka mjög áhugavert að sjá sko hvar við erum stödd í ferlunum með að þróa svona artificial meat, þú veist, eins og Beyond Meat Burger og þú veist, til að reyna. Já, og þú veist, þannig að ég hugsaði bara því að ég var að horfa á þess að þætti, ég ger aldrei rétt. Eða það svona mér leið alveg vel með sjálf á mig, sko.
Okay.
Þú veist, upp á að vera ekki bara mikið kjöt. Æ, þú veist... Ég veit það ekki, ég, þú veist, og eins og þau voru að segja, þú veist, þetta var ekki eitthvað svona áróður, ekki borða kjöt, þetta var meira svona bara að vekja fólk svona til umhugsunar að, þú veist, það myndi muna alveg brjálaðslega miklu að fólk myndi draga úr.
Úr, já.
Og svo annað í Bandaríkjunum líka mjög sláandi að þið nota svo mikið af, hérna, antibiotics, hvað er það, á svona sýklalyfjum í kjöti.
Já, já.
Þannig að sjálfsögðu er líka minn hérna farin að mynda ónæmi gagnvart sko sýklalyfjum. Þannig að þú færð bara eitthvað svona...
Það?
Hvað heldur þú? Þú ert að borða sýklalyfjað kjöt sem er sko búið að verða og nú er ekki einu svona farin út í aðstæðunar hérna dýrunum sko. Það sem eru
skelfilegar. Don't get me started.
Að eða þú færð bara eitthvað svona sko sára puttan, bara gangi vel að láta það gróa. Þú veist, það er engin, þú sýklalyf virka ekki lengur á.
The body.
Já, þannig að,
okay.
Þetta er svona þetta það voru, ég var talandi food for thought, það var alveg ýmislegt að það til að hugsa
En hérna, hvernig með matræðið þitt, ertu orðin alveg vegan, ertu græmitseta?
Nei, ég myndi ekki græmitseta, af því að mér finnst, ég er mjög mikil aðdáðandi að kotasælu, sem svona side dish.
En majónesan, bara hana þá?
Miklu minni ekki er því.
Okay.
En ég slæ hann ekki út á borðinu.
Bernes?
Ég slæ hann ekki út á borðinu.
Okay.
Það er svona að segja, ég er ekki vegan, en ég er grammetis, fattar
við. Ég skil. Veist,
og mér erst egg og free range, lausa göngu, og maður bara krossa puttana að það sé verið að segja manni sannleika með það allt saman.
Já, það sé ekki eitthvað stjörnum vegana.
Já, en ég er svona að vinna með bara, já, þú veist, það er nefnilega... Það er að það gera svo margt, sko.
True that, já.
Svo er svo magna að eftir ég hætt að borða kjöt og ég verðilega bara að segja að það er staðan, ég hætt að borða. Ég finn, eða þú veist, ég vil lappin í rými þar sem búið að steikja kjöt. Þetta er mér finnst þetta ógeðslegasta lykt í heiminum. Ég bara svona,
Ertu alveg þar?
Já, ótrúlega, og ég var aldrei þar, nema nú finn ég bara að því þetta er svo mikil, þetta er svona skinnrænt, skrítið, en þetta er einn af aukaverkunum
ok
en bara, fólk gerir það sem það vill en once again ég bara segi, þú veist gangi þessum greiði litlu börnum sem eru að vaksa upp úr grasi, skilur ef að fólk ángrins talt gírkassan aftur sko, allafan að setja í neutral og hugsa hans málin, hvert það að stefna right
I agree
Þannig að, en talandi framtíð, þá framtíð úr lands.
Framtíð?
Landsins okkar, Íslands. Hún upp á svona hver verður andlit okkar lands. AK forsetakostningarnar, var gott á langar aðdragandi. Það er heldur betur búið að vera hamagangur og og æsingur í þeim málum í vikunni sem var að líða.
Já.
Baldur og Felix og við segjum þetta bara sem dúó af því að þeir eru að bjóða sig fram sem dúó. Baldur og maðurinnars Felix Bergson eru að fara að bjóða sig fram sem forseti.
Já, og ég segi bara ljós. Og til hamingju Baldur og Felix.
Ég til hamingju Baldur og Felix. Hann Felix Bergson búinn að delíta hérna Twitter accountinu sínum í kjölfari.
Hann líka ekki lengur að fara hérna með Eurovision opnum. Ég sá það líka. Mm-hmm. Hann búinn að sign off for that.
Bara þannig byrjuð. Án gríns. Af því þetta allt.
Hvenær eru kosningar, veistu það?
Það í vor, það eftir 2 mánuði eitthvað.
Spennan magnast.
Já, þannig að það spennandi að sjá Ástís ránir að safna undirskriftum í strottningin sjálf.
Ég ætla að segja, ég gaf henni reynda mín meðmæli.
Vonandi skráður þið ekki á sama tíma í framboð af því það virtist valda, var eitthvað miskilingur hjá hennar meðmæli eða stuðnings...
Já, ég þess að hérna, ég skal segja þér eitt, það var eitt linkur sem ég sá hérna hjá einu manni sem við þekkjum bæði og ég eitthvað, Og var eitthvað svona byrjaði eitthvað svona byrjaði, þetta eitthvað skrítið, eitthvað, byrjaði, sendur ekki bara, hérna, frambóð í eitthvað, nei, það mekar eitthvað sens. Og var svona byrjaði að gera nafni mitt, síðan segi ég bara, nei, linkurinn eins og ég var að bjóða mig fram og að safna meðmælendu, þannig ég snar hætti við þið, þú lokaði þeim linki og fann rétt að linkin. En þess að herrbúðurinn Ásísar gáu upp vitlisann link, víst.
Það ástæðan, af því að það fjölgaði rosa mikið frambjóðundum og fólk ekki hugmyndum.
En hérna, Ups. Það sem sko, hérna, alltaf að segja hvað ætlaði að segja? Já, það var að tala við, hann Ástísi, og hún bara hlóaði þessu öllu, hún bara guðið bara miskilingur og býðs bara velvinningar og maður er bara að hlæja þessu, sem er rétt, ég hlóaði þessu.
Mm-hmm.
En það alveg frekar, hérna, nokkur spes nöfn sem ég tók eftir þarna.
Eins og.
Og Margaret Friðriks, hvað finnst þú það?
Já, Margaret Friðriks var hún, er hún komið með nóg mikið meðmælum?
Ég held ekki ég
Er hún að safna?
Ég held þess að hún er að safna Ef hún er meðmælum þá bara God be written sko, Ég er ekki segir þetta meira, ég svo starfstur hún til kæra mig
Nókvælega, en eitt af svona líka það sem ég búið að ræða í hérna aðranda alls þessa að sko það þyrfti mögulega að hækka markið að fjölga meðmælum til að geta, því að þau eru ekki það ekki, þú þarft ekki að vera með þessu marga meðmældur
veistu töluna?
Það eitthvað bara svona 1700 eða skilur, það eitthvað svona mjög lágt
okay.
Mið, sem ástæðan hverju það eru svona margir að bjóða sig fram sko þannig að ég veit allavega að þá voru eitthvað stjórnmælamenn að tala að það þyrfti mögulega að breyta öllum svona allri umgjörðinni heyrðu, nema hva svo ég á síðasta föstu degi ég er búin að gera þetta minnin í gerði en ég ákvað eitthvað hluta vegna að ég hugsaði, heyrðu það föstu dagur, ég ætla að horfa Gísla Martin, I'm just gonna do it
ok, gott er
og það var bara gaman sko, og sá ekki eftir því að var Hallarund orkumálastjóri og það var Jóngnar og það var leikari sem ég get ekki muna hvað heitir en hann yndislegur og þetta nafnum mun koma til mín eftir smá nema hvað, Hallarund orkumálastjóri Ég tók alveg, hún var eitthvað svo kát, hún var svo sess, hún var svo ógeðslega fyndin og skemmtileg. Ég var sko með Höllu í kvennu.
Er ekki Halla Tómas?
Halla Hrund, nei, ég ekki að tala Höllu Tómas.
Okay.
Því skal haldi fram og það verður núna að gera mjög sko stóran, sterkan, skýran greinamun og milli hvaða Höllu ég að tala Höllu Hrund orkumálastjóra.
Ok, ok, ég var bara...
Hún er ljósæð, hún er brosmild, þetta er ung, geislandi og björt stúlka sem er yfir orkumálum Íslands. Hún er orkumálastjóri
okay.
Íslands. Og hérna, og er náttúrulega bara búin að vera að hérna, standa sig vel þar. Mm. Nema hvað, hún er gísla og hún tók í nikkuna og var bara... ógeðslega fyndin og skemmtilega og ég hugsaði bara vákon er eitthvað flott og vöndu svo bara fæ ég boð og þú veistu þá Jóngnar er að hérna liggur undir feldi og er að melta það að bjóða sér fram sem fórseta líka
passar.
Hann er alveg sterkur kandidat sko, já, það verður að segja stálum svo er nema hvað og þá var eitthvað að segja Gísli eitthvað svona já, ekki eitthvað búið að nefna þetta við þig og þá var hún búin að fá eitthvað alveg hörku áskorun frá einhverjum bændum úr einhverjum dal og hún var eitthvað svo elsku ykkur svo bara fæ ég boð eitthvað við viljum höllu rund sem forseta og ég fer eitthvað inn á þess að síðu þetta í grúpa á Facebook hún ekki búin að bjóða sér eða sem að gefa kost á sér
okay.
en þá var þetta síða sem að því ég verið, það verðist vera að ég sé ekki svo eina sem að hafi hrifist og heillast eftir að hafa séð Gísla Martin það bara mörg þúsund manns búið að skrá sérninni og það að sko fólk bara eitthvað halla ég bara ég mjög spennt, ég veist það eins og staðan núna að því að á mánudeginum, í byrjun vikunar þá voru Baldur og Félix alveg með bara atkvæði sko mitt í lommen, ekki lengur atkvæði er ekki lengur í lommen og það er swinging í áttina á höllu sko. Yeah. og once again skólasystir mín úr kvennaskólanum og hún var líka bara yndisleg þar hún búin að vera yndisleg, þetta ekki eitthvað svona hún bara vera hress í gísla þetta bara hún
ég skil
já Þannig að...
Þekki hana. Þekki mjög mikið sama fólki, þannig ég svona spá hvort að...
Hún, ég sko verða við ekki hana, hún fór aðra leiðir í lífinu.
Ok, veist,
hún ok. Hún alveg var læri í Harvard og
Já.
Hún fór svona meira akademísku leiðina.
Harvard.
Og við vorum svona, við tókum aðra beigju, ég og þú. En það skiptir ekki máli. Mm. Okkar beigja var hress og góð.
En góð beigja?
Við tókum alveg beigjur, stundum bóndabeigjur, þú tókst bóndabeigjur. Gamla bóndabeg. Hefurðu verið tekin í bóndabegu nýlega?
Já, ekki nýlega en ég hef verið tekin í bóndabegu. Hefur þú verið tekin í bóndabegu nýlega?
Nefnilega ekki, nei, þú veist, það þyrft að vera, skiluru, ég ætla að segja Össur Skarphéðins, hann hýðingar nómasu, það þyrft að vera ykkur jötun, eða ætta, ef ég ætti ekki að meiðast, af því að þetta er alveg, þetta er tricky biz.
Bóndabega?
Þú veist alveg hvernig, já,
ég meina, hvernig bóndu við,
ég þannig að þú bara fáir ekki sára enni, þú verður að hafa sem vöðva,
þannig
að þú veist, halvand sinni ég verið tekinn í bóndabegu, en...
En í flugvél, hefur þetta tekinn flugvél nýlega, veist hvernig flugvél er? Það liggur á rúmi, ef við letið alltaf kett upp í rúmi og þú tekur lappirnar og tekur eina mannski og hendur þetta á henni og ferð með það svona upp og eins og sé að fljúga.
Mm-hmm. Ertu að spyrja mig núna hvort ég hafi verið tekinn í flugvél í rúminu?
Já.
Nei.
Okay.
En þú?
Já, margoft.
Stutt síðan?
Það frekar langt síðan.
Já.
En,
þetta eitthvað svona sem þú myndi gera eftir Grindr date eða Tinder date? Taka flugvélina? Dæin eftir
Grindr.
Grindr.
En er það Grindr? Eftir, það fer eftir meir eftir sko, hvort að við sem er ná saman eða ekki. Sko.
Já, væntanlega. En sko, nú velti ég fyrir mér einu. Að taka flugvél á Grindr date, væri þetta forleikur eða eftirleikur?
Eftirleikur.
Þetta var eftirleikur?
Eftirleikur. Já, það mjög skýtið forleikur.
Þess vegna er ég að spyrja.
Eftir ykkur. Alltaf taka eitthvað nýja flugvél. Woop, woop. Gamla flugvélinn.
Meðmæli.
Ég heiti meðmæli. Bara ef, vant, ef þið pjásta þar úti þurfa að gera eitthvað páskana. Flugvél, halló.
Já, þetta er spennandi.
Þetta er mjög mikið sidetrack.
Já, en ágætið sidetrack. Ég var búin að gleyma flugvélinni. Herðu. Við fylgjumst með, vel með en ok, af því sko svo er eitt sem að var í fréttanum líka og sem mér finnst mjög áhugavert sem er langað að segja frá og ræða hans við þig það er svo mikið að hérna, það er svo mikið af vídjóum út af eldgósinu og okay. apparently er svona mikið af falsfréttum um eldgósið á útlenskum sko fréttasíðum það mikið haldu að sko Lilja Alfreðsdóttir hún setti 100 milljónir hún búin að setja hennar pening 100 milljónir í markaðsetningu til að svara og leiðrétta erlendan fréttaflutning peningurinn fer til Íslands og áhrifavalda og fleiri aðila nú ætlum ég að segja við Óli ef að Instagramið okkar wink wink not to you væri aðeins sterkara þá getum við verið partur af þessum áhrifavöldum sem væri með peningin the lomben right now 100 milljónir sem hún bara að útdeila á mannskapin og bara nenniði að gera eitthvað gott content Pældi í þessu, 100 milljónir Finnst það ekki svolítið crazy, eða hvað finnst það um þetta?
Þessi 100 milljónir fara til það áhrifavalda
Íslandsstofu og fleiri aðila bara
100 milljónir?
Já, af því að sko fólk er að posta og þetta náttúrulega þetta flott vídeó.
Ég skil þetta, en bara wow.
Af því að sko
100 mils.
Af því að þú veist eins og einhver ein þá hafði eitthvað frétta veita til dæmis bara verið að fylgjast með fréttum og bara eitthvað og þú veist þá af því að við tölum hérna neyðastig eitthvað almannavarna bara og neyðastig lýst yfir en ég meina líf okkar heldur áfram það bara búið að segja þú veist það sagt neyðastig en þá lesa þau það bara eins og neyðarstig þýði bara eitthvað lucky doors.
Já, bara, og bara, já, það náttúrulega neyðast í bandar ekki því þeir öðruvísin.
Já, þannig að þau túlka það öðruvísi, þannig að fólk, þannig að það svona smávera, og þú veist, svo verða sín eitthvað grafiska myndir að hérna hólum í Grindavík og eitthvað, þannig að fólk bara eitthvað, guð, ég get ekki fara til Íslands, af því að við erum að reyða okkur svo mikið á...
Túrismann.
Gjaldiri.
Já, gjaldirin, já.
Já, þannig að við sko förum ekki alveg á hliðina, þannig að hún er bara í nauðvörn með 100 milljónur í vasanum að dundra út.
Það aldrei leiðis. En ég meina að við Lillý er að hlusta þá erum við tilbúin að svara kallinu og gera eitthvað fyrir okkar land.
Já.
Við gerum þetta, Lillýja, þú hefur meina, samband.
Það er
Það er
money up for grabs, mér hannst þetta bara svolítið bara merkilegt, sko.
Já.
En já, þetta var í vikunni. Svo er þar búið að vera rosa mikið að skrýtnum fréttum frá Bretlandi. Þú getur kannski hann sagt mér, þú varst eitthvað búin að kynna þér þetta með, sko, byrjaði með atna, prinsess Catherine með að hún var að fóta svo pakkara mynd sem ég skil nú ekki okkur allt fjaðrafóki var, þetta var ekki bara eitt putti til eða frá?
Jú, eitt putti og hvað var af þetta? Hvort það var belt? Og eitthvað svona misræmi í fötunum hjá börnunum minna.
Svo með það. Anyways, og það var eitthvað svona svaka fjaðrafók og fólk er búið að skjóta svolítið á hana.
Já.
Og þetta er kallað hvað, Kate Gate?
Já, þetta er kallað Kate Gate núna, það sem sko, núna eru sko, hérna, conspiracy theory, hvernig sem er þetta áttu á samsæðiskenningar.
Samræðis?
Samræðis. Natalie.
Wink, wink.
Ég að reyna að tala hérna, þetta ekki til frá.
Sorry.
Allt í hvað. En þessi satt, já, það komið hérna, millimerki Kate Gate er núna bara alveg svolítið gangat netið. Þessi satt, hún á samt Buckingham Palace gáði tilkynningu að hún var komið með krabba mín og væri þessi satt núna að fara í hérna kímó.
Jesus.
Gaf ekki að vídeo og þessi satt, fólk er, mjög mikið að fólk hérna úti er ekki að trúa þessu. Og,
að hún sé með krabba mín?
Já.
What?
Og þetta vídeo sem hún hafði verið að tilkynna hún væri með krabba mín, sé bara allt AI og BBC þurfti að gefa út yfirlýsingu, það segja bara nei við komum okkar krú, við tókum þetta vídeo með Kate og bara what's done it's done, þetta gerist í alvörunni en það er eitthvað vídeo bitið til aðeins að finna sér
af hverju trúir fólk ekki að, á hvaða stað í lífinu þarf að vera það sem að þú gefur út tilkynningu og sérst með krabba minn og sérst
að rúa. Þú veist að samsæðskenningar eru bara búin að rosalega mikið on the rise undanfarin ár, sko, og það eru rosalega mikið bara að mínum að þetta finnst mér að vera, hérna, orðið smá bara mainstream að vera með samsæðskenningu. Mér finnst það.
Já, en bara akkur ætti hún að gera það, eða þú veist.
Já, þú veist, nota AI, sérstaklega þessi fólk, þú veist, AI er ennþá á því byrjandist í ennþá, fólk gerir alveg greinamun ennþá, hvað er AI og hvað er ekki, skilur við? Myndi ég halda, ég get oft síða sko en eftir nokkur ár mínu ég geta gert það
Nei.
Þannig að já og þetta sem það var eitthvað vídeo með henni á TikTok sem ég búið að horfa á 200.000 sinnum sem fólk er að meina að sé AI og fólk er að koma sem að kenninga þetta er ekki hún og þetta sem máli heitir hún að Kate Gate
já.
Ég bara skil ekki krakkar, láta hana bara í friði
já.
Hún er að ganga ekki frekar erfiðan hlut sendum bara ljós og leiðum henni bara að, þú veist, díla við sitt. Krabba mín er ekki djók, sko. Ég myndi ekki vilja óska krabba mín bara versta óvinni minn.
Nei. Nákvæmlega, ég skil ekki neitt. Eins og ég segi, ég hef ekki reynt að setja minni í þetta. Ég segi bara...
Þetta er rosalega flókið mál, sko.
Ég nenni því ekki. Ég segi bara drop it like a tot og ég ætla að senda ljós.
Og svo, hérna, síðan áttúrulega er kóngurinn líka komið með krabba mín, sko. Þannig að, hérna, þetta er, já. Þetta er svolítið sorglegt, það sem er að gera svolítið í bakki, verða að segja, sko.
Já, en alltaf þarf fólk eitthvað að vera með við.
Já, já, byttu fyrir, en, þetta er alveg þannig, sko.
En ok, þetta eru ekki góða fréttir, en það voru líka mjög svona skrýtna fréttir innanlands. Það var 10 ára barn að aka leigubíl í Breiðholti í
leigubílsleysi. Með gruninu að þú mútu koma með þessa frétt, þannig í staftinni.
Og lögreglan og barnavend er í málinu. Ég sá sko vídeo. Ég venn nú samt að gefa þessum 10 ára barni ákveði props af því að þú veist, það er bara eitthvað, yeah, but up there, þú veist, það er ekkit eitthvað að swinga, það er bara að keira mjög direkt og...
og bara með þetta
já, þetta ekki og á leigubíl sko þú veist, ef ég hefði verið bara eitthvað götótt og vanta leigubíl, ég hefði verið bara sko, bap, bap, bap já, eða skilur hann virtist vera mjög örugur í akstri þetta barn, sko
ég sá ekki alla frétta, en við gruna bara þú myndir koma með þetta horfður á þetta vídeo
já, þess vegna var ég líka bara hann, hann var ekki að kera á 30 hann var alveg að gunna
það
var það
10 ára og hvað, þessi barnum þetta nefndir að tjekka á þessu
nei, bara, þú veist þetta var í fréttunum 10 ára barn að gera leigubíl í breiðholtinu og það var meira í gangi í breiðholtinu það var reynt að ræna hraðbanka með lyftara
með lyftara?
Já.
Hverju voru því?
Já, það ekki búin ást í mennina eða konurnar eða þá sem að koma á málinu en þá okay. var sem sagt þetta að gerast af öllunum í Hafnarfirði og þetta var líka reynt í breiðholti síðustu helgi það sem að var reynt bara að fara með lyftara og bara dúf þú veist, það náttúrulega verðbókáli og það var ekki verið að lækka þessa stýrivesti þannig að fólk svo annað rosalegt dæmi líka verðbókudraugurinn. Svona, ég menna við, hvað heldur fólk eða að þú veist?
Ég reyndar, en allt í sama fólki sem gerir vellunum og í breiðallinu.
Og afleging það nefnilega máli.
Er þetta eitthvað svona liftara ATM crew sem þeir, eitthvað svona að gjald brjála?
Já, en það, þeir verða að finna einhver aðra aðferða því það tókst ekki.
Það ekki virka.
En svo annar risamál.
Ok.
Og það gerist í gær. Þjófarnir eru ekki fundnir en það var brotist inn í peningaflutningabíl og starfsmenn öryggisstöðarinnar voru að keyra á milli og ná peninga úr spilakossum og þeir voru staddir í Kópói fyrir þann Katalínu
okay.
að ná í bara peninga úr kossunum þar
Katalínu?
Já, það er spilakassi þar
já, okay.
Okay. þannig að þeir eru að ná í
sapna, út,
ekkert mál, við erum saman við ekki voru að horfa á tölunum
nei, nei,
og vilja fá fókus nema hvað að hérna, meðan þeir eru að safna ná í bara peninginu og hvað svona og þú veist að þeir eru búin að fara eitthvað ring yeah. sjö töskur teknar úr peningabílnum þetta eru 20-30 miljónir sem þau tóku
What? Ég er ekki búin að heyra með það
20-30 miljónir, heyrðu þetta er svo mikið Ocean's Eleven's vibes yfir þessar frétt sko það búið að finna eitthvað að töskunum og það eru litasprengjur eins og ég bara the movies þannig að þú veist þau opnar þá springa þannig að það var litur um allt þeir náðu að opna já þeir allan að komast undan með 20-30 miljónir tókst ekki eftir því það var auðlýsætti Jaris
Sáþarindar
það tengist málinu
okay.
og peningarnir eru ekki fundnir og já það er búið að finna tóma töskur og það er allt í valdi gerst gær sko Hvað finnstu með þetta?
Ok, þetta er...
Þetta er bara útlandavæps. Þetta er bíómyndavæps. Þetta er
útlandavæps. Og hjá Katalínu.
Þú veist, við skulum nú ekki fara að blanda endilega Katalínu nei, í máli. Nei. Eða hvað, veit það ekki. En ég er alltaf að segja að, þú veist, ránið átt sér stað fyrir utan Katalínu.
Ok.
Í Kópóinum, a.k.a. Hamraborginni. Og svo bara getaway car, Jaris, sem er væntanlega stólinn. What is the world coming to?
Hvað er Bruce Willis þegar þú þarfti á hann að halda?
Æ, sorry,
veikur. Ég er að meina bara
hann getur ekki tala
lengur. Svona diehard, svona típu, eins og hann var diehard. Ja. En ok, Ocean's Eleven, okay. Right, þetta er rosa.
Þarna myndi ég segja hvað með gæinn sem að stöðvaði hérna...
Keanu Reeves.
Já, en ég ætla hann að reynda að fara bara í innlend. Hérna, manni sem að stöðvaði hérna og bjargaði fólkin út úr strætónum Equalizer style að hans eigin sögn maðurinn sem bjargaði fólkin út úr fyrir utan hérna bensínkafé
hann hérna villi
já, en svo myndi allt í hennu, hann er búin að vera að venja komu sinni hingað og,
já, hann er fyrir miður í banni í bíóni
já, hann er óstýrlátur
en hann, en hann gerði gott
já,
og hann reddaði deginn og þarna sko
já, en ég er að segja að þú veist En þetta er greinlega, eins og lögreglan segir, þetta er mjög vel skipulaður glæpur og þetta er ekkit eitthvað svona menna að labba upp bara eitthvað í Hamraborginni að koma við í Björnsbakari að fá sér eitt birkinúmstykki og sjá bílinn opinn. Þetta er skipulagt. Það er alveg þannig, sko. Það er alveg deginum ljósar að þetta var ekki ákveðið bara eitthvað samstundi, sko.
Þetta er líka.
Já.
Hvernig að komin birkin hún stikki og Björnsbakari
Björnsbakari hérna ská á móti sko. Ég þekki mínu Hamraborg komið af móður þekki staðinn Þú veist. En bara við
verðum Svenni er úr hérna Hamraborginni.
Ég veit alltaf
það. Mhm. Við
ættum kannski að heyra í honum hvernig er svona
Já, hvernig hérna sálarangst Kópavogsbúa er. Já, svona það segja Kópavogsbúa.
That's what I'm saying.
Við ættum að heyra í honum.
Mm-hmm. Þannig að þetta er frétt sem er lifandi og hún er ekki leyst. Mm-hmm. Málið er ekki leyst.
Okay.
Og við verðum að vaktinni, Óli Hjörtur.
Klárlega. Þetta er eitthvað útlata shit.
Mm-hmm. Það er að færa harka í leikinn, sko. Svo er hérna nú er búið að hérna breyta Evrópulöggjöfunni allavega þannig að nú getur þú beðið Google að fjarlægja leitarniðurstöður ef þú skynsa, þú getur sendt inn beðni og beðið bara eitthvað heyrðu hérna Óli klessir á vegg bara getur þú tekið þetta út og sendt inn beðnina skilur frá þér.
Okay.
Og Íslendingar hafa sko heldur ekki hérna og hafa hérna og vita þessu og eru heldur ekki búin að hérna vera eitthvað að já þeir hafa allan að brugðast við kallinu og það hafa 1434 beðnir borist Google að fjarlægja 6399 leitarniðurstöður. Það sem að þú veist eitthvað svona óþægileg frétt og bara eitthvað og þá eru þú veist að fólk að skrifa um bara neðan takt út ASAP.
En hérna
Af því þú veist það alltaf að tala the internet never forgets og allt það.
Já, já, er það að reyna að beita því? Google reyna að beita því?
Þetta,
ég veit ekki hvað mér finnst út að ég, hérna, mér finnst þetta, sorry, ef að kemur eitthvað slæmt sittuð á netinu, þá finnst, sorry.
If it stains, it stays.
Ég að segja það.
Þú ert þar.
Ég smá þar. Hvað segir þú
það? Sko, þessi ákvörðum byggjur hugmyndinu réttin þinn, þá til að geta gleymst í netheimum.
Uh-huh.
En er það raunverulega hægt? Ég segi bara, Er þetta raunhæft?
Ég veit það, ég veit ekki hvernig þeir framkvæma þetta.
Ég meina bara þeir eru náttúrulega bara með the motherboard, þeir geta bara vendulega gert. Já. En það eru rosa mikið að sex pedofílum sem eru að senda inn og bara
ekki. Það er það sem ég dætti að sex
pedofílar sé. Og þeir eru bara að setja sveitti við lyklaborðið, amongst other things, vendulega.
Ói, Natalie.
Æ, sorry, en þeir eru alltaf að byggja að fjarlæga, meðal annars.
Ok.
Hann er allt vendulega óþægilega fréttir. Það er að gerast.
Já, menn, ég hugsa, ég ætla ekki ljúa, ég hugsa að fyrst, þau eru eitthvað pedofílar er að nýta sér þetta.
Fleiri augljóslega.
Já, absolutt.
En þetta er allt eitthvað svona, en þetta komur á óvast að ég hugsaði bara, þú veist, einmitt, ef eitthvað gerist á netinu, þú veist, þá er það bara þar forever, sko. Þannig þeir eru greinlega eitthvað að reyna að breyta því, mér finnst þetta, það var bara fréttunum, sko, svo við færum okkur vestanhafs allt að verða vitlust út af sjálfsævisögu hennar Rebel Wilson leikunum
herði ég á ræðum þetta eins
og svo bók mun heita Rebel Rising og hún er þekkt í myndum eins og Pitch Perfect hún er þekkt í myndum eins og Bridesmaid hún var nú ekki með stórt hlutverk í Bridesmaid en með góða einkomu
hún er mjög góð einkomu
Lék systir
Nei, hún lék hérna konun sem bjó með hérna
Já, og var systir mannsins
Nei, hún var ekki hlut af The Bridesmaids
Og guð minn almáttur Óli Hjörtur Ég var að horfa á þess að mynd fyrir nefnilega mjög Natalie, stuttu
hún var, hún...
Kristen Wiig, mín kona
já.
Já, hún var að leigja með manni
Já.
Já, sá maður áttu systur
Já, ég var ekki verið að klára fyrir ekki
Ekkert mál
Það ég, þú voru systkinu sem byggu inn á henni Já, þetta er mættast
Anyways, þau voru flott Hún er sérst að gefa út bókina Rebel Rising Og bókin kemur út annan apríl, nema hvað og hún byrja eitthvað svona tísa og segja bara já, ég ætla að skrifa, ég ætla bara að segja það er bara telling it all og það er bara maður sem ég var að vinna með í mynd sem var bara fucking asshole bara fáiði mm-hmm. og bababá og svo byrja fullt af fólk sem eru unni með henni bara það er ekki ég, svo bara líður á vikuna og svo bara kemur upp úr durnum að þetta Sasha Baron Cohen sem hann er að tala og hún byrja hann söguna sko alls ekki vel
Hvað mynd var þetta aftur?
Brother Grimsby.
Brother Grimsby, hún var í henni,
Brother Grimsby og leikur kærstun hans þar og segir bara hann að hafa verið ógeðslega ömulur við sig á settinu. Þú veist, verið alltaf að reyna að fá hana eitthvað til að strýpa sig.
Var ekki þannig að vildi láta hann stinga pötunum upp í rassinu á sér? Ég las það í fréttin, ég get svo svarið fyrir það, sko.
Og hún segir að kynlýsatriðir að hefði verið það ógeðslegast í heimi. Svo er Sasha Baron Cohen gjössanlega brjálaður.
Hann er brjál.
og hann þessan, og þetta er nefnilega það sem ég áttum ekki alveg á og þetta mun allt væntanlega koma í ljós næstu dögum en hann segist vera með myndbönd og gögn í höndunum sem sýnir fram á þessar fullyrðingar sem eru falskar. Hvernig
virkar það? Ég skil það ekki.
Það er alveg máli. Og hún bara ég ætla ekki að láta lögfræðingana þakka niður í mér sem að því er væntanlega lögfræðingar hans eru búin að setja sig í samband og bara þú dregur þetta í baka. Þú veist það gerum við eitthvað en hún segir bara fuck you. Hvað er að gera stóli?
Ég veit það ekki.
En hvað finnst þér þetta?
Ef þetta rétt hjá Rebel, ég aldrei að létt, ég fann þetta, þess að hérna stendur í greini, Rebel sagði frá því árið 2014 að Sasha hafi beðið hann að stinga fingri upp í rassin á honum, menn hann og vinar þátt að taka þetta upp á símanu sína.
Ekki þá í myndinni, var þetta eitthvað privat event?
Privage, hún sagði bara nei og skellti hörðinni. En hérna...
hann er giftur sko
já hann er giftur inn í hérna leikona hún er alveg eins og Amy Adams
já ég veit
ég er glæst henn og Amy Adams
þetta hefur náttúrulega ef eitthvað ítinni bara lengra út úr skápnum og gert það verkum
Klálega.
Og hún bara nei veistu það þetta þessi bjúi mega eiga sig ég er komin út úr skápnum
en þú veist ég ætla að viðkynna að þú veist þetta hann sem hann hafi beðið hann að gera þetta kemur ekkert óvart af hans hegðun sko hann náttúrulega þú veist hann gerir boratmyndina og allt það hann svona frekar fríkaður á því
en hann að leika ef það ekki
jú en þú veist sorry með mig ég skal alveg trúa að hann hafi beðið hann að gera þetta
ok
stick the fingers up me bum og...
ok en ég meina þú veist hún er allavega búin að það er heil kafli tilengar honum í bókinni eins og ég segi, bókin kemur út annan apríl og þá fáum við að vita allt um þetta en ef satt reynist með Sasha Baron Cohen þá er hann cancelled kapslokk sko.
Yeps.
Þannig ég skil alveg þannig ég skil alveg að hann sé mjög ósáttur og vilji gera allt til að stöðva þetta sko svakalegt
en ég meina eða vilt ekki vera cancelled ekki haga það eins og fá þetta
ekki það var að beða fólk að stinga puttunum upp í rassinu byrjum þar
that's what I'm saying
god Cameron Diaz var að vera mamma í annarskipti
ég veit það 51 til ham ekki Cameron hún er hætt að leika
já
hún er alveg að draga sér líf hún fekk nóg á Hollywood hún sagði hingað ekki lengur á Hollywood ég er hætt
gaf hún út eitthvað ástör
nei hún var bara þú veist var bara eitthvað, hey, ég var nóg pening, I'm living the good life ég held sér að vera meira þannig bara
hún vildi bara vera mamma
já, hún vildi bara take it easy
hún búið 16 ár með gæjunum
yep.
dúllur en ég get alveg ímyndað mér að hún sé með eitthvað sögur í töskunni
já, ég, það myndi ég koma ávart og myndi gefa eitthvað svæsna
að því hún er æfisögu, gullfalleg hún er gullfalleg og það virðist við miður þessar bara konur í Hollywood það virðist vera bara sko algjörst happa glappa ef þú hefur ekki lent í eitthvað skonar ógeðslegum fucking ógeðs manni sem hefur reynt að tróða puttanum upp í raskataðar wow, ertu bara
þú horfður svo ótrúlega fasta
ég bara segja, ég bara segja þetta er svo pirrandi fyrir þeirra hönd og ég veit ekki hvað ég var það svona pirrandi að segja þetta en þú veist, það virðist vera bara þær eru allar með
horrorsögur
allar með einhverja horrorsögur
ég held að Hollywood sé ósla dark staður rosa dark
já.
Þá meina Hollywood ekki LA LA er æði
en Hollywood er í LA
já, veit, en það segja, sko,
ég held að LA sé líka alveg dark
staður já LA er alveg dark sko. Ok, ég tek þetta baka
Reykjavík er dark staður
Reykjavík er dark the world is dark
the world is dark
it's dark y'all en hérna já Cameron til hamingju
Óli
ég datt út, ég vissi ekki hvað þetta að segja ég vissi ekki hvernig ég átt að enda þetta með
Ertu búin að borða það í dag?
Já,
ok
ég borða að geggja þér saman okkur á Grazi, tveir fyrir einn mælum með
á Grazi, ekki
Grazi.
At
Grazi, það er hérna endunum endunum, hérna hotnin og hverskutu
já, ég sagði bara ekki at, bara láta vita
já, ekki at, já, þetta er ekki sponsor, ég ætla að taka það fram
ég segi bara glútentak, ég því miður get ekki tekið þátt í þessu glútenfestivali sem á Grazi, en ég segi bara verður góði
Þetta þetta hug, glútentak
Glútentak er bara ákveði glútendæmi, talandi glútentak og æni ekki góðan tak, Harry Klein úr Derrick er láti, 82 ára
Ég ólst upp í Derrick
Ég líka
Þetta
er alveg legend sem er hérna, fallin frá
var ekki alltaf miðvikudöfum með 50 og rúf
þannig allir ég bara að fá að segja ég mann það ekki
ég mann ennþá þemalagi
já
Þetta var mjög vinsælt.
Ég bara, ég, sko, ég og amma vorum limtar við skjáin þegar Derrick var mættur á staðinn, sko. Derrick og Harry. Hann kom einnig tíman til landsins.
Passar,
hann,
passar. Hann
hefði Derrick, sko.
Var, hann hefði með mér sér hemma Gunn og allt.
Það kæmi mér ekki óvart. En hann látinn 82.
Ég sendum ljós.
Já. Svo... Ég veit ekki hvort að það verða einhverju vikulegu dæmi, en nágrann kona en hún Hildur Lillendal var að lenda í heldur betur rimmu á Facebook helgina og það mikill rimmu að eða svona orðaskaki við mann að nafni Eyþór Jónsson sem læknir og þau voru rífast og það þau voru sem sagt það mikið að rífast að þetta sem sagt hún búin að kæra hann til læknafélag til síðanefndar læknafélag Íslands
okay.
og þetta gerðist inn á Facebook hópnum stafsetningaperrin
sástu þetta sjálf eða?
Ég alveg, þetta frétt á nútímanum sem ég sá í okay. dag og þetta er rosaleg orða samskipti sem að ég bara svona
getur þetta farið löflegt yfir það?
Viltu að ég lesi henni eitthvað fyrir þig?
Ekki allt, en bara svona þarna, al málið.
Málið
er, Hildur, hún... Sorry, Hildur ekki, hún er bara príman ágrein, hún bjargaði störtun minni um daginn, ég ætla bara að taka því fram.
Að það?
Já,
ég vildi bara segja
hún hvort...
Ok, ég vildi bara segja þetta. En hann sem sagt, þau eru eitthvað að rífast og hann segir við hana, þetta er væntalega út eitthvað stafsningadóti, og hann segir, kæra Hildur, Hver gaf þér þennan auka litning sem þú þarft að burðast með allt lífið?
Ok, þetta brútal. Þetta hella.
Þetta nefnilega illa bara rétt að byrja. Viltu að ég lesa meira?
Já, ok, nú erum við forvitin.
Sko, þetta byrjar sem sagt á því, þetta svona Facebook-skjá, sko, þar sem að þau eru að eitthvað, þú veist, Hildur eitthvað blandar sér í málið og hún segir, kæri Eyþór, hver særði þig? Og hann bregst svona við því
okay.
kæra Hildur hver gaf þér þennan auka litning sem þarft að burðast með all lífið sem þýðir fyrir þá sem ekki vita að þá ertu með Downs eða ertu með auka litningu hann segir
Þetta uncalled for.
He's just getting started hann segir þú gerir nú engum konum greiða með því að vera innvera þær sem ég þekki allavega að downplaya líkindin sín með þér og byggjast afsökunar framfyrir þín og karla hatri það vill engin kannast við þig Hildur og sjálfur skammast í mín fyrir að við skulum deila þjóðerni skrifar Eyþór og bætir við að tilvist hennar sé svo sannlega ekki hvern þjóðinni til framdráttar þú ert úrkynju abína Býtu, tilvist þín svo sannlega ekki kvenn þjóðinni, já, eða bara þjóðinni yfir höfu til nokkurs framdóttar. Þú ert úrkynjuð abína með skoðanir 6 ára barns og skammastu þín fyrir þína framgöngu í fjöl og samfélagsmiðlum síðustu áratugi. Skammastu þín bara, þú hatur snorn, þú ert eins ljót og þú heldur og þarft ekki að vera svona betur. Yes, this was sad. Og hún eitthvað bara, já, ef að karlar eitthvað væri ánægði með þessum málsvara þá er greinlega mikið spunni í þá og fulla ástæða fyrir mig að vinda mér í að hætta að hata þá. Og nú kemur, þetta heldur áfram, viltu heyra hans meira?
Já.
Að því að nú er ég bara, ok, hann segir, Eyþór Jónsson, nú er ég sjálfur hommi og skora því fleiri minority stig en þú. Samkvæmt þínum og þinni skilgreiningu en Karl Hatur þitt vekur mér slíkan viðbjóð að ég get án þess að hafa nokkra hagsmunninga hvort kvenþjóðinni sagt að þú ert viðbjóðslegt inntak af þessari tegund guð sé lof að ekki eru allar eða nándar nærri því flestar konur í nokkru líkar þér og þínu hatri Þetta rosalegt Hún bara eitthvað ekki halda að þér elsku vinnu, segðu okkur endilega hvað þið finnst Veistu það?
Sagði Hildur það?
Já, og hann heldur bara áfram. Þú veist, hann var lengi down, sko, þetta var síðasta fyrst að segja lögðu, sko. Ég hef sagt öll þau orð sem þú veist, slíkur mannsori, að þú verðskuldar ekki það sem að ofan sagt á því skildi engu með orðum sínum. Þú ómerkilega mannslíki saurugrar nornar. Hann brjálaður á því að
Byrju, og út af hverju byrja þetta, ertu með það?
Þú veist, já, var þetta eitthvað... Já, því að hún blanda sér einhver mál og segir bara eitthvað hver meiddi þið kæri Eyþór og, okay. hann, og þá bara, hann missir það. Og ef ég þekki þér rétt, þá myndi ég fyrsta lagi telja þetta rökraður og í öðru lagi telja þið hafi unnið þær. Það fólk eins og þú sem gerir samfélagsmeðlega skaðlega. Blöðin hefðu aldrei birt orð eftir jafn lágkúrlega tussu eins og þig. Þú þrýfst á FB. Og vittu að ég meina hvert orð sem ég segi. Ef ég fengið að fréttir heldur Lillinda að væri dauð, þá myndi ég fagna. Vittu það? Ég meina það sem ég segi. Hún búin að kæra hann til síðan þetta læknafélag. Þannig læknir sem maður. Málið Óli.
Já.
Þetta rosalega.
Ég veit ekki hvað ég að segja, hann bara, sko, ég þess að þetta ljós á fyrsta hæðina.
Já, þú mátt alveg sendin alveg ljós.
Hildur, bara ef þú ert að hlusta, þú fær öll ljós frá mér, sko.
Ég get ekki ímynda mér að segja, sko, auðvelt að fá svona storm í fangið, en máli bara það. Þetta alveg ljótaskvöldi, eða fastaskvöldi.
Gús.
Og gús, eftir, sko, maður finnur alveg, þú veist, þau skipti sem ég að skorla helgar, maður sér alveg eftir áttafréttir, hvernig svona... skilurðu,
hlutinni,
stemningin aðeins breytist og fólk aðeins meira bara eitthvað hei, gömmi, eitthvað svona sko þetta skrifað eftir tíu fréttir það alveg augljóst af því að gæin unhinged
hvað sagði?
Hvað finnst þér þessu orð?
Ég veit það ekki
hún alveg, hann hatar hana
greinir fucking lega herðu úff
This is some crazy shit.
This is some crazy
shit.
Motherfucking shit.
En finnst þér hún vera, sko, ok, þetta gerist í frítíma hjá manninu. Maðurinn starfandi læknir, hommi, greinilega, með fleiri mann orðið í stig en hún. Finnst þér þetta vera bara eitthvað svona sóða samskipti á netinu sem eiga bara að vera þar, eða finnst þér hún verið rétti til að kæra hennan mann?
Mér finnst þannig að vera rétti
það?
Já, okay. Mér finnst það Mér finnst þetta vera hérna, meiðyrðingar
Þetta er allan að crazy
Þetta er allan að crazy Ég meina, þú veist Mér finnst bara fínt ég að núna Mér bara vera bara, Eyþór minn, ég ætla að kæra þig Bless, sín sjá hvað skeður
Já, en þetta er svolítið
Kansk það sem Kannski við síðan að þetta vera bara eitthvað Hildur mín, það gengur ekki upp
Já, en þetta er svolítið það sem að Svona búið að vera að tala að sé vandamáli í þjóðfélaginu Hvað fólk leifir sér að segja við annað fólk Ég meina við vorum að tala þetta dæmi Sölu og Þóri.
Já.
Skilur, þú veist, leið og komin einhver frétt á netið eða komið eitthvað á netið, þú veist, og þú ert með lykla borðið og skjáin milli þín og manneskjunnar, fólk leifir sér svo miklu meira, þú veist, gæmið aldrei segja þetta við hann, já, hvað veit maður, en mér finnst þetta ólíklegt, en þetta er bara,
þetta er galið.
Þetta er ekki gott, sko.
Og líka...
Þetta er alveg crazy.
Þetta er alveg smá styrla, sko.
Já, ég vil bara segja að nákvæmna kona er í vára og sendir henni ljós. Kannski knúsa hann eitthvað.
Já, já. Ég ætla hérna að ég gefa henni kosa á vangin.
En hvað hérna, ertu að horfa eitthvað skemmtilega þessi dagana?
Herðu, hvað var ég að horfa á, guð? Herðu, var bara með Mubi, þú ert með Mubi áskjöld líka það ekki?
Jú, hvað ertu að horfa á Mubi?
Ég mæli með einni mynd sem ég var að horfa á sem ég var svolítið skemmtileg ef þeir eru með Mubi endilega tek, og þetta er ógislega skemmtileg hérna streamingrás með svona independent myndir og svona öðruvísum myndum
Arthouse,
kostar hvað, er ekki $9 á mánu, mest alveg fer og það fara ekki að bönsa ykkur dóti Ég ekki sponsored dans aftur, sko. Alla, ég var horfa einu mynd sem heitir Crystal Fairy and the Magical Cactus. Ertu maður að sjá hana?
Nei.
Hún góð. Fjallast þess að þetta mann sem heitir Michael Sierra, sem leikinn af Michael Sierra, hann verði í Chile og alltaf dópa sig í drasl og fer í eitthvað roadtrip með vinnu sínum sem svona, endar skemmtilega.
Er þetta svona þannig mynd að þú skellur að Mubi og færi þeirinn að Dubi og er
hann
þá alveg?
Þú getur að fengir hann Dubi eða þú getur líka slefti að fengir hann Dubi, okay, sko. Okay. En ég held að þú mútið fíla hana. Ég fíla hana,
Hvað sko. Heitir hún, segirðu?
Crystal Fairy and the Magical Cactus.
Crystal Fairy and the Magical Cactus.
Yes, þannig ég bara all Mubi í þessa dagana, sko.
Það hljóma vel.
En þú, hvað er þú horfa?
Heyrðu, ég... Sko, ég er nú eiginlega bara búin að vera, já, ég var, ég byrja okkur þáttum sem að eru samstarf milli BBC One og HBO og heita His Dark Materials, breskir.
Ok.
Og þetta svona ævintýra og ég alveg intrigued, sko.
Þú ertu að kaupa þetta?
já, kannski aðlega þetta brest og þetta rosalega góðir leikar í þessu og ég í ykkur svona, þú veist, þetta alveg svona heimur sem að veist, ég fíla alveg heiminn sem þau að teikna upp og já, þannig að ég alveg invested, sko, það var 7,8 á EMBD, þannig að
okay.
það eitthvað.
Okay.
Þannig að ég að horfa His Dark Materials og svo horfði ég á eina gamla góða og ég ætla bara að fá að mæla með henni, ég verð bara að segja af því ég hafði síðan fyrir löngu og ég hugsaði, ég ætla að horfa hann aftur
okay.
ég var svolítið slepp síðustu viku, ég ætla ekki að ljúga þér eiginlega lá ég bara í betanum hann allt í góðu, ég hugsaði síðast að ég tek bara Running Man með Arnold Schwarzenegger veistu það? Hún er geggjuð
hún er geggjuð sko, sjúkla 80 sem samt ekkur einn á alveg vel við það sem er gangi í sjónvarpi veistu hvað ég meina? Hún er alveg bara sér tíma sem mynd
hún er bara sér tíma og það eru svo rosalega setningar í henni og bara Arnold einhvern veginn upp sitt best og hann ekkert nema one-linerarnir en það bara einhvern veginn að virka þú veist,
okay.
þannig að ég gekk mjög sátt frá borðið sko Þannig að ég mælu með His Dark Materials og Running Man. En herðu Óli minn,
ja.
Við erum komin í afmælisbörnin.
Ok, herðu, bring it on.
Bring it on, það 20. mars, síðan við skildum síðast við þau og það leikstjórinn Spike Lee, hann var 65 ára.
Okkar maður.
Hann blíð svolítið flottur.
Okkar maður fucking maður, hann endur gera mynd sem þetta High and Low eftir að gera kursa á. Og Denzel Washington leikur að hlutur ekki.
Allow me some Denzel, hann geðveikur
hann geðveikur
Denzel æðislegur
og Spike, Spike geggjaður
til að mikið Spike Michael Rappaport, 52 okkur hann hættur að leika
ég veit það ekki, en hann alveg sko hann náttúrulega gýðingur allt gott og blessa með það hann,
Oli, tread lightly
ég veit, ég er ekki verið anti neitt þannig sko en hann með rosalega propaganda á Instagraminu sínu sem fólk svona frekar búið að hætta að follow hann þannig að þetta svo mikið propaganda
hvernig propaganda?
Pro-Israel og allt það og hann rífur þessu mikið kjaft ég held að hann sé bara pínu búin að missa það greið
wow.
já
Okay.
En viðst, ekkert að því skilur, þú veist hvað ég meina já, það alveg shady shit í gangi á Instagram síðan hans
ég ekki
það þar síðan að meina
okay. þá bara sendum bara heilandi
ljós
guð
það var geggjaður í higher learning, það er líka nasista higher learning manstu þeirri mynd sem John Singleton leikstyrri
já, hann var,
Ice Cube leikinu
hann var svona meira
Friends líka, hann var kæftin á Phoebe á tímabili en hann ekki lengur að leika
ok, þá segir við bara 21. mars, það rosa dagur
okay.
Gary Oldman, 64
yeah.
Hann búin að slá í gegn ekki það, búin að slá í gegn bara alla sem feril, en það eru þætti sem heita Slow Horses, sem að eru víst bara allir sjúkir í og eru okay. eitthvað sem breski spennu þættir þannig okay. að fólk veit að því 64 Matthew Broderick var 60 21. mars
Hjöðurball
Ferris Bueller Og Rosie O'Donnell var líka 60.
Til hamingju með hann, Natalie.
Já, takk, segi ég nú bara. 22. mars, William Shatner, 91 ás.
Haltu kjafti.
91 ás.
En Shatner er 91 og alltaf eins.
Ég meina, hann nú aðeins farin að slá í, en ég meina, 91. Ég gara að gefa til hún. Kannski hann vegan.
Hann nú, eða, nota eitthvað krem sem alveg gekkja.
Já. Sami dag Reese Witherspoon
Já,
takk sem er leiðir Svona æði
Geggjöð.
Já, 2003. mars Shaka Khan var 71
Til hamingju wow, einn alveg öskandi þetta Þetta Ég sló í borðarna
Knock
on wood Bara til hamingju, Shaka Khan Geggjöð.
Hún er nefnilega geggjöð 71
Og alltaf eins
Hún er æði 24. mars 90 Jessica Chastain 47 ára, hún svolítið að slá í gegn þessa dagana
hún er alveg ekki sko. Hún er mjög góð leikuna
47 og sko mennin leta lammikju með það 25. mars Sir Elton John 75 ára
bow down, I'm bowing
bow
ég ætla að segja bow down bara ég bara hú, svo geggja hann var að hérna tala eitthvað við laufi okkar konu á netun eitthvað svona Zoom samtal
eitthvað DM
neða þetta var eitthvað svona Zoom samtal sem hann var að spyrja út í fyririnn hennar hún var að spyrja eitthvað svona þetta vist mjög gaman og gagnlegt
okay.
en hérna Alton oh, ég elskan
bara til að hafa mikið mamri þú veist náttúrulega ég búin að hitta hann það allt
já og þú búin að segja hann tvisu sinni tími,
ég heldur þú að ég sé að fara endurtakana
þetta
er ekki hug Sara Jessica Parker 57 ára ammælisama vika ammælisama vika og maðurinn hennar
já
flott fyrir fyrir einn
hrútar
það bara ein kakakrakkar nennum ekki að vera með það mun að segja nokkrum dagar á milli bara tvær tölur
en hún ennþá að leika ég mun að sjá hann í frekar langa tíma
Óli, hún var að gera reboot af Sex and the City
oh.
sem héti hvað
já, þarna if anything goes eða hvað sem heitir say anything eða maður hvað heitir
en ég glemti að gefa henni honorable mention og shoutout eftir að hafa hort á Footloose hún nefnilega fremur svo góðan leik í Footloose það gleymist að því Kevin Bacon er svolítið að shina þarna En, Sara Jessica Parker, það byrja alltaf, vil ég minna, sko.
Ok. Þú verður sjáni minnst með þetta LA Story sem Steve Martin gerði frá 91, hún er geggjú þar.
Já, ný, ég minna geggjú. Hún er geggjú alls það.
Já, hún er frábær, sko.
Það verður bara segjast alveg
Ekstra geggjú þar, sko.
Ok, LA Story.
LA Story, geggjú mynd.
I will do it.
Mm-hmm.
2017 maður sem þetta árun í dag. Við erum að tala um eitt stekki, Diana Ross er 79 ára.
I'm coming out, woo!
Mm-hmm. Og okkar maður við vorum að tala með henni síðasta þætti og ég vona Meryl gera eitthvað skemmtilegt með honum Martin Short 73 ára í dag til hamingju mammali
hvernig fannst þetta vídeo sem ég sendi á DM í gær af Meryl Streep, Olivia Newton-John Bette Midler og var ekki Rosie líka hver var fjórða
þetta var bara legends,
Goldie Hawn. Legends. Það voru að syngja hérna hvað voru að syngja hérna What a Wonderful World eftir Louis Armstrong mér varst að sena Meryl vera soldið hérna
dæk ekki dæma það
en mér nokkar gera eitt ammæli shoutout
bring it
Þórhildur Ásmunds þetta smið hún hlustar Guð. Til hamingju með ammæli elsku besta
Guð, innilega til hamingju með ammæli
Þórhildur love you girl
risa ljós að shoutout á hana Þórhildur mín en gaman heyrðu Óli minn við erum komin að leiðranda það er bara ekkert flóknar
gleðilega páska skam
gleðilega páska
og bara Límó Frjáls Palestína
og nákvæmlega og gangið bara hérna hvað getur maður sagt bara vel og hægt og verum góðu hvort annað og tölum fallega hvort annað um páskana sérstaklega
sérstaklega þarna, já
Nei, það ekki
sammála
ok, segjum það í bili
ok
já, bæ